Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vladimir Putin s-a încoronat țar al petrolului. Cum a ajuns liderul de la Kremlin să tragă sforile în OPEC, cartelul petrolului, din care Rusia nici măcar nu face parte? Se întreabă hotnews.ro. Timp de mai mult de jumătate de secol, ministrul energiei din Arabia Saudită a putut mișca piețele cu doar câteva cuvinte bine alese despre măsurile pe care le-ar putea lua OPEC-ul. OPEC-ul este organizația țărilor exportatoare de petrol. La următoarea lor întâlnire, generând astfel profituri de milioane sau miliarde de dolari pentru cei cu informații din interior, dar se pare că această epocă s-a terminat. Deși întrunirile OPEC încă influențează piețele, nu mai contează vocea Arabiei Saudite, ci a unui nemembru al cartelului, a Rusiei, sau, ca să fim mai exacti, a lui Vladimir Putin, notează Bloomberg, citat de hotnews.ro. Stăm de vorbă prin telefon cu conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva. Discutăm despre, mai întâi, despre ce înseamnă petrolul pentru lumea în care trăim.
Foarte bună întrebare. Petrolul este energia care a făcut secolul 20. Deci dacă vorbim despre secolul 20, implicit secolul 21, sunt două elemente esențiale, curentul electric și petrolul. Curentul electric a fost această revoluție a energiei electrice pe care se bazează cam toate invențiile și inovațiile, inclusiv calculatorul, computerul și toate lucrurile care le avem acum în secolul 21. Pe cealaltă parte a fost petrolul. Începând cu sfârșitul secolului XIX, când a fost inventat doar ca și o sursă de lumină, mai târziu a devenit combustibilul cu care s-a creat secolul 20. Vedem industria auto în cam toate țările dezvoltate, este probabil sectorul cel mai dezvoltat, care angajează foarte mulți oameni. După aceea este vorba de mobilitatea pe care o dă poporului să locuiască într-o parte în alta, să călătorească într-o parte în alta. Și de acolo sunt foarte multe ramificații. Industria chimică este un fel de contingent al sectorului din petrol. Deci nu ne-ar ajunge săptămâna să discutăm despre importanța petrolului în secolul 20 ca și sursă de energie.
Cred că cel mai dificil este pentru cei din serviciile secrete să poată să țină ritmul cu toate aceste scenarii. Care, cu cine, votează, cum... Wow, cred că ți se înfierbântă creierul, numai să încerci să...
Da, e foarte dificil.
Foarte interesant că saudiții, Arabia Saudită, care este la cuțite cu Iranul, totuși au nevoie de Rusia și Rusia este prietenă și cu Iranul și cu Arabia Saudită. Deci sunt niște lucruri aici care o să discutăm până la urmă ce legătură este între ele și Israel. Dar de ce credeți că Putin și-a propus și a și reușit să intre în acest joc în care Rusia nu era un actor principal?
Deci cred că motivul principal pentru care Rusia a intrat în acest joc nu a fost atât de mult lupta împotriva Occidentului, pe care o poartă în continuare, cât a fost lupta împotriva Chinei. Deci dacă ne uităm ca și previziune pe secolul 21, consumul de petrol primordial va veni din China. Și China este într-o situație foarte interesantă în care nu deține propriile sale resurse. În alte cuvinte, va trebui să cumpere petrolul. Și cred că mișcarea domnului Putin este o mișcare de a controla sau a influența relația sa cu China. China și Rusia, cel puțin de la jumătatea secolului 20 încoace, au o relație foarte interesantă de love-hate, adică iubire și ură, în care fie că sunt apropiați ca și aliați, mă rog, ambele țări comuniste, socialiste, dictatoriale, fie că se suspectă una pe cealaltă, una, respectiv China, având foarte mult teritoriu și populație relativ redusă, cealaltă având o populație foarte ridicată și un teritoriu relativ redus și, bineînțeles, faptul că au o graniță, mai ales în partea de est a lumii, foarte mare și este vorba de emigrație, este vorba de multe lucruri de genul ăsta. Deci, cred că obiectivul principal al domnului Putin a fost o influență, un control asupra Chinei, dar, bineînțeles, și a restului lumii. Cred că tensiunea care este între Iran și Arabia Saudită, dânsul se dorește să fie un fel de mediator, intermediator. Dacă vă uitați doar la războiul care a fost în Siria, de ISIS, în care Statele Unite s-a implicat, Uniunea Europeană, era vorba de Siria, iarăși Vladimir Putin s-a poziționat ca și un salvator. Cel care a venit a făcut pace, a făcut rânduială într-un conflict pe care toți actorii care erau implicați la vremea aceea parcă nu știau cum să iasă de acolo. Deci dumnealui s-a poziționat și cred că continuă să se poziționeze ca și acest broker, acest intermediar de soluții la anumite probleme geopolitice globale.
Cine câștigă din punct de vedere economic? Mi-amintesc cu câțiva ani în urmă, petrolul, barilul de petrol era undeva peste 100 și ceva de dolari și în momentul când a scăzut sub pragul de 100, toată lumea era îngrijorată, a scăzut sub un prag psihologic. Acum a crescut cu 30% față de acum un an, a ajuns la 63 de dolari pentru un baril. Cine câștigă din punct de vedere economic în toate aceste fluctuații, când barilul scade de la 100 la 50, urcă la 40, mi se pare că a fost minimul, 40 și ceva, urcă din nou spre 60-70?
Deci dacă vă uitați istoric, consumatorul principal de petrol a fost Statele Unite ale Americii. Este economia cea mai dezvoltată, plus particularitatea economiei americane este că folosește foarte mult petrol, dat fiind faptul că oamenii călătoresc pe mașini, țara întinsă. În sfârșitul anilor 90, mi se pare 1997 sau 98, în Foreign Policy a fost un articol extraordinar de influent, mi se pare, al lui Thomas Friedman, Petropolitics, adică politicile petrolului. Și una dintre argumentul acestui autor a fost că petrolul este strâns legat de politică sau de politica țărilor care îl exportă. Acum, lumea știa chestia asta întotdeauna. Arabia Saudită, Uniunea Sovietică și așa mai departe. Însă ce a fost deosebit este că în vremea aceea argumentul lui a fost că dacă Statele Unite ale Americii vrea să câștige războiul ideologic cu aceste țări, precum Venezuela, Arabia Saudită, inclusiv Rusia, ar trebui să găsească o modalitate de independență energetică față de OPEC. Și interesant că ceea ce a urmat în următorii 20 de ani a fost niște mișcări foarte inteligente din partea Americii de a avea această quasi-independență, că nu independență totală. Și ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii în anii 2000, deci în ultimii 20 de ani, a fost o revoluție a gazelor naturale. The Shell Gas Revolution și încă câteva alte lucruri de ordinul acesta. Ei, în acest context, obiectivul Statelor Unite ale Americii, vă dați seama, a fost întotdeauna să scadă prețul petrolului pe baril, pentru că cu cât scădea barilul mai mult, cu atâta creștea economia americană, respectiv cheltuielile americii de export erau în scădere. Pe cealaltă parte ale ecuației, în partea OPEC-ului, țările respective sufereau foarte puternic datorită faptului că aveau mai puține intrări, aveau mai puține venituri, petrolul fiind relativ scăzut. Și aici este acest echilibru. Țările OPEC și inclusiv Rusia, chiar dacă Rusia nu este membră a OPEC-ului, Rusia beneficiază dintr-un preț ridicat al energiei, pentru că este o țară exportatoare de energie. Nu atât de mult petrol, cu toate că exportă și petrol, dar în special gaze. Și iarăși există o corelare între gaz natural și petrol. Dar obiectivul lor rămâne unul de a fi de petrolul cât mai scump posibil. Și cred că asta este și dorința domnului Putin și motivul pentru care a intrat în chestia asta, este ca să ajungă la niște soluții de a ține prețul energiei sus. Cu cât petrolul, cu cât barilul petrolului este vândută mai scump, cu asta beneficiază guvernele Rusiei, Arabiei Saudite, Iranului și așa mai departe. Cu cât scade prețul petrolului, cu atât aceste guverne sunt mai slabe și au bani mai puțini.
Este interesantă poziția Israelului și aș vrea să discutăm puțin ce. Mai întâi, care este cea mai importantă valoare pe planetă? Diamantele, aurul, petrolul, altceva? Care este cea mai importantă valoare?
Foarte interesant. Eu aș spune că informația este cea mai importantă valoare, cea mai importantă marfă. Acum, din nou, informația, pentru că trăim în era informaticii, este, să zic așa, la începuturile ei. Și încă este dezbaterea aceasta dacă aurul sau dacă petrolul rămâne o marfă valoroasă și nu cred că există un consensus general. Toate sunt importante în dreptul lor. Eu rămân să tind să cred că, dat fiind faptul că lumea va crește ca și populație, deci vorbim de masă la 7 miliarde de oameni și probabil că vom crește undeva către 10 miliarde la nivel global, Și această creștere va avea loc în țările subdezvoltate sau în curs de dezvoltare, în Asia, în Africa, în Orientul Mijlociu. Cred că elementul necesar pentru aceste țări de a se dezvolta, de a crește, va fi petrolul. Deci va fi o sursă de energie ieftină. Din nou, este aceste surori gemene, petrolul și gazul. Petrolul pentru transport, gazul pentru încălzire și toate celelalte chestii, curent electric.
Există un factor cheie întotdeauna în ultima sută de ani și anume Israelul. Da. Scrie David Jeremiah în cartea Ce se întâmplă cu lumea în care trăim, scrie citându-l pe un om de afaceri evreu, stă oare Israelul pe niște rezerve de petrol uriașe indicate în Vechiul Testament, care odată descoperite vor schimba structura geopolitică a Orientului Mijlociu? Și anume citează din pasajele din Geneza în care Iacov îi binecuvântează pe fiii săi și spune binecuvântat să fie așer, să-și înmoaie piciorul în un de lemn, Iosif este vlăstarul unui pom roditor, să dii lângă un izvor, binecuvântările cerurilor de sus, binecuvântările apelor de jos să vină peste capul lui. Și atunci au tras concluzia, sigur, în zona rezervată lui Iosif, la împărțirea țării evreilor, țării Israel, sigur, acolo este petrol și au descoperit petrol. Mergând pe acest lucru, au descoperit petrol, nu știm în ce cantitate, dar în largul coastelor Israelului, în Marea Mediterană, la vreo câteva zeci de kilometri de Tel Aviv, în Marea Mediterană, au descoperit niște zăcăminte uriașe de gaze naturale, unul chiar se numește Leviatan. Ceva ce ar putea da peste cap toate socotelile. Întrebarea este, la un moment dat vorbește prorocul Ezechiel despre un război care va fi împotriva Israelului, despre Armagedon. Credeți că va fi și o componentă economică în acel război? Israelul devine deodată foarte bogat, găsind petrol în cantități uriașe, gaze în cantități uriașe.
Da. Acum, istoria ne învață că nu a existat niciun conflict, aproape niciodată, care să nu aibă la temelie și o componentă economică. Și cu siguranță, deci n-ar fi deloc șocant să fie un război pentru petrol. Deci este un fapt bine cunoscut că invazia Irakului de către America a avut la temelie chestia asta. Războiul din anii 90 cu Kuwaitul a fost iarăși o idee de protejare a petrolului. Deci cu siguranță, dacă Israelul se va dezvolta și ca o putere energetică, și cred că asta este planul lor, deci cred că planul este unul foarte intenționat de a se dezvolta într-o putere energetică, asta va contribui și mai mult la ura pe care dușmanii Israelului au împotriva sa și, Doamne ferește, la posibilitatea unui război. Și cred că războiul va fi în direcția de prevenție, adică ne vom implica într-un conflict de oarecare măsură ca să prevenim nu cumva Israelul să-și dezvolte. Pentru că ceea ce e important este o cale destul de lungă între să descoperi niște zăcăminte de gaz sau de petrol și a le dezvolta. Deci este vorba de niște sonde, este vorba de niște foraje care necesită câțiva ani buni pentru a le putea implementa lucrurile acestea. Și da, dacă Israel va merge în direcția aceasta, cred că dușmanii săi se vor opune și vor încerca să blocheze.
Și mai există încă un aspect interesant și anume, scrie Don Richardson, strategii musulmani le pun adepților lor întrebarea, de ce credeți că în vremurile moderne Allah a încredințat cea mai mare parte a rezervelor globale de petrol tocmai națiunilor musulmane? Răspunsul, Allah a prevăzut nevoia islamului de fonduri cu care să financeze victoria politico-religioasă finală împotriva civilizației creștine din Europa și America, pe care islamul o percepe ca fiind inamicul numărul 1. Într-adevăr, de ce credeți că cele mai mari rezerve de petrol aparțin țărilor musulmane, în zona țărilor musulmane?
Răspunsul e foarte simplu, pentru că sunt foarte mulți. Deci dacă vă uitați pe ceea ce înseamnă, așa să o luăm de la Gibraltar, dinspre Marea Mediteraneană, până la Oceanul Indian, sunt enorm de mulți musulmani. Deci Nordul Africii, Orientul Mijlociu, Sudul Asiei, sunt stăpânite de musulmani. Deci nu uitați, vă rog, cum o fi istoria. Deci începând cu secolul 6-7 până la începutul secolului 20, Imperiul Otoman a fost un imperiu foarte puternic, și în zonele acestea au fost stăpânite de puteri musulmane. Țări precum Libia, Egipt, Arabia Saudită, Iran, Afganistan și așa mai departe, sunt țări musulmane. Acum, la modul practic, de ce există acolo așa de mult petrol, este pentru că, într-adevăr, astăzi avem de-a face cu deșert, dar undeva în trecut, în urmă cu mii de ani, era zona fertilă, era zona de pădure. Și procesul este unde pădurea respectivă se transformă în zăcăminte naturale. N-aș vedea o foarte mare corelare, chiar dacă probabil musulmanii încearcă să o spiritualizeze între binecuvântarea lui Allah față de musulmani și prezența petrolului. Aș vedea-o mult mai mult ca un accident, cu ghilimele de rigoare, a istoriei. Și anume faptul că există enorm de mulți musulmani în zona aceea și este zona care are rezerve de petrol masive. Dar nu este singura. Statele Unite ale Americii are rezerve de petrol masive, atâta tot că ei vor să și le conserve, deci nu vor să le exploateze. America de Sud, o țară precum Venezuela, are rezerve de petrol masive. Inclusiv Europa, nu uitați, vă rog, Marea Nordului și alte zone. Deci petrolul există. Ce s-a schimbat? Chiar discutam în urmă cu câteva săptămâni cu un domn, mă rog, pensionar, care a lucrat în industria petrolului în Statele Unite și el îmi spunea, când eram eu tânăr, omul undeva la 75 de ani, deci când eram eu tânăr, ni se spunea că mai există rezerve de petrol pentru încă 20-30 de ani. Deci acum sunt bătrân și ni se spune că va mai exista rezerve de petrol pentru încă, 50 de ani. Ce s-a schimbat? S-a schimbat tehnologia de extragere. Și ăsta este cuvântul cheie. Deci nu aș face foarte mare caz, nu aș hiperspiritualiza faptul că Allah, Doamne ferește, a dat petrol musulmanilor ca ei să controleze lumea sau să facă toate chestiile respective. Pentru că mă uit la celălalt aspect. Cu toată bogăția petrolieră care există în țările musulmane, calitatea vieții și bunăstarea populației musulmane este deplorabilă. Deci nu știu pe nimeni care să-și dorească să emigreze în Arabia Saudită, care să dorească să trăiască acolo. Chiar din contră știu enorm de mulți oameni, și vedem ce se întâmplă în Europa, care fug de aceste regime musulmane, care încalcă drepturile femeii, care opresc bunăstarea materială, dreptul la educație și așa mai departe. Deci haideți să ținem lucrurile echilibrate. Țările acestea s-ar putea să fie bogate în petrol, dar sunt în esență niște țări sărace și multe dintre ele sunt niște state falimentare în care nu pot să asigure un minim de decență. Deci gândiți-vă că noi, ca țară România, care de regulă ne considerăm o țară săracă și uitată, ne uităm de sus la multe dintre aceste țări musulmane ca și calitatea vieții și spunem, domnule, n-aș vrea să trăiesc acolo, pentru că nu există o calitate a vieții bună.
Da, și la final să vorbim și de unde se trage petrolul. Există teoria biogenă, scrie Wikipedia, de formare a zăcămintelor de petrol, care susține că petrolul ia naștere din organisme marine, plancton, care după moarte s-au depus pe fundul mării, fiind acoperite ulterior de sedimente. Dar în mijlocul deșertului e complicată teoria aceasta, decât dacă o corelăm cu potopul despre care vorbește Biblia pe vremea lui Noe.
Da. Deci cea mai plauzibilă sursă, sau mă rog, explicația petrolului este într-adevăr potopul și este lumea care exista înainte de potop, pe care cuvântul lui Dumnezeu o descrie ca și o grădină. Deci era o grădină a lui Dumnezeu care era udată, care era vegetație luxuriană. Ce știm sigur este că era perioada în care aveai acești dinozauri. Și iarăși, dacă te uiți la dinozauri, dinozaurii n-ar fi putut trăi, n-ar fi putut exista dacă nu ar fi fost o vegetație foarte bogată. Ce s-a întâmplat după potop, bineînțeles, apele s-au retras și zona respectivă este o zonă de deșert, dar ceea ce este dedesubt sunt toate acele, și nu e zona mea de expertiză, nu vreau să comentez prea mult, dar sunt toate acele materii lăsate de la vremea potopului pentru care s-au transformat în zăcăminte de petrol.
Și ultima întrebare, majoritatea savanților și oamenilor de știință sunt de acord că la un moment dat flora și fauna a suferit o distrugere, o mortalitate în masă și de acolo a apărut petrolul. Deci cred că este legat 100% de potopul lui Noe. Deci petrolul vine din, este un produs organic, din animale, din plante, care în anumite condiții s-au transformat în petrol.
Exact.
Ultima întrebare, pentru că vorbim despre această luptă grozavă pentru petrol, cu toate că în ultimul timp încep să se dezvolte inclusiv camioane electrice și aveam o știre recentă despre Elon Musk de la Tesla, care a prezentat prototipul primului camion electric. Spunea el că ajunge la 100 de km pe oră în 5 secunde cu încărcătură maximă. N-aș crede așa ceva, dar cine știe? Cine știe?
Da,
deci se merge spre mașini electrice, evident. Ultima întrebare. În ce să investească oamenii banii?
În împărăția lui Dumnezeu. Deci fără dat și poate împărăția lui Dumnezeu. Acum, eu sunt un fan al tehnologiei și cred că, în special în partea noastră de lume, în zona europeană, energia electrică va domina și va fi un fel de avangardă. Deci cred că în continuare. Ceea ce cred că e foarte important pentru noi ca europeni să ținem minte este că există enorm de multă lume în afara Europei. Deci noi de multe ori uităm chestia asta. Și când vedem o știre gen ce ați citat dumneavoastră despre Vladimir Putin, domnul Putin înțelege Europa, dar este mult mai conștient de ce se întâmplă în afara Europei. Și de aceea aceste frământări, OPEC-ul și așa mai departe, se adresează unei lumi non-europene. Și acolo petrolul rămâne dominant. Deci acolo nu poți să faci abstracție de faptul că dezvoltarea țărilor respective vor fi bazate pe petrol, pentru că dezvoltarea lor, de fapt, este o dezvoltare care imită dezvoltarea europeană și americană. Deci tocmai de aceea rămâne o piesă importantă și cu asta aș vrea să încheiem. Nu cred că curentul electric sau, mă rog, motoarele electrice vor înlocui motoarele clasice. Deci cred că cele două vor coexista foarte bine, dar în diferite părți ale lumii. Deci dacă te vei duce într-o capitală europeană, vei vedea probabil în, nu știu, 20-30 de ani mult mai multe mașini electrice, pentru că asta este, rânduiala locului. Dacă te vei duce într-o capitală africană sau asiatică, vei vedea mult mai multe mașini tradiționale pe motorul tradițional de combustibil cu petrol. Deci una nu va exclude pe cealaltă. Ambele vor exista.
Mulțumim frumos!
Și eu vă mulțumesc!
La fel, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu conferențiar universitar dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat despre petrol pe marginea unei știri din Bloomberg, citată de Hot News, în care se spune Vladimir Putin s-a încoronat țar al petrolului și ceea ce se întâmpla în ultimii 50 de ani, și anume Arabia Saudită era cea care influența piețele petrolului. De acum încolo se pare că Rusia va influența mai mult decât Arabia Saudită și mai mult decât Rusia Putin, Vladimir Putin. Am discutat pe marginea acestor lucruri. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!